Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de marți 13 iunie a emisiunii Ora Moldovei.
Raportul Freedom House despre națiunile în tranziție consideră Republica Moldova o țară parțial liberă.
Fie reformele democratice se accelerează, fie Moldova va rămâne parte din acest spațiu post-sovietic care nu are un viitor european.
Declară unul dintre autorii capitolului despre Moldova.
Chestiuni de securitate, misiunile forțelor ruse de pacificare și cooperarea au fost problemele discutate la summitul între liderii republicilor secesioniste din Georgia și Moldova.
Întâlnire planificată la Sankt Petersburg între președintele Rusiei și Georgiei.
Președintele american George Bush a făcut o vizită surpriză de câteva ore în Irak, la Bagdad.
Și cu ce se prezintă Republica Moldova la Târgul Internațional de Carte de la București, Bookfest?
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Mircea Țicudean vă prezintă știrile serii.
Bună seara! Președintele Statelor Unite, George Bush, a promis sprijin american pentru noul guvern al Irakului. Într-o scurtă vizită făcută astăzi la Bagdad, a doua de la invazia din 2003, Bush s-a întâlnit la ambasada americană cu membrii cabinetului irakian. Am venit să vă mai spun că atunci când America își dă cuvântul și îl ține și că e în interesul nostru ca Irakul să reușească. Președintele Bush avea programată de asemenea o întâlnire cu militari americani din Coaliția Internațională. Ministerul American al Apărării a respins astăzi ideea unei investigații internaționale asupra sinuciderii a trei deținuți de la baza militară Guantanamo. Într-o declarație a Pentagonului se spune că Statele Unite sunt capabile să investigheze singure incidentul. Doi saudiți și un yemenit s-au spânzurat sâmbătă la Guantanamo, unde sunt deținute persoane suspectate de legături cu terorismul internațional. Organizația Amnesty International a cerut organizarea unei anchete independente pe care a numit-o o necesitate stringentă. Între timp, Crucea Roșie Internațională a anunțat prin purtătoarea de cuvânt Antonella Notari că va trimite o echipă la Guantanamo în zilele următoare. Nu este ceva extraordinar că vizităm centrul de la Guantanamo și stăm de vorbă cu prizonierii, însă această vizită va avea loc mai devreme decât era planificată din cauza știrilor despre sinucideri, a spus purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii. Iar la Strasbourg, Parlamentul European, Legislativul Uniunii, a cerut tot astăzi Statelor Unite să închidă centrul de detenție de la Guantanamo. Parlamentarii europeni implicați în ancheta asupra colaborării unor țări europene cu CIA au hotărât să-și prelungească investigația cu 6 luni. Un comitet parlamentar încearcă să stabilească dacă în Europa au existat centre de detenție americane secrete pentru prizonieri suspectați de terorism. Parlamentarii europeni urmează să efectueze călătorii de documentare în România și în Polonia. Consiliul Europei a acuzat recent ambele aceste țări că ar fi găzduit centre de detenție ilegale la cererea Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, pe scurt CIA. România și Polonia neagă aceste acuzații. Concernul rus Gazprom a avertizat astăzi Europa că vremea resurselor energetice ieftine s-a dus și vine vremea scumpirilor. Într-o declarație făcută la Sankt Petersburg, unde are loc un forum economic internațional, președintele Gazprom, Alexei Miller, a mai spus că din anul 2011 concernul său va începe livrările de gaze spre cea mai dinamică piață din lume, aceea din China. Cel mai mare producător de gaze din lume, Gazprom furnizează cam un sfert din gazele consumate în Europa. Premierul moldovean Vasile Tarle a promis că Republica Moldova va accelera reforma justiției, inclusiv pentru realizarea planului de acțiuni cu Uniunea Europeană. Potrivit agenției de știri Basa Press, într-o declarație făcută la Chișinău, în prezența unei delegații mixte de la Consiliul Europei și Uniunea Europeană, Vasile Tarle a recunoscut că mai există rezerve în reforma judiciarului. Premierul Tarle a mai spus că în ce privește climatul pentru investiții din Republica Moldova, acesta poate fi apreciat cu nota 8. Poliția moldoveană a reținut membrii unei familii din Orhei, bănuiți că ar fi traficat copii și femei din Moldova, pe care îi obligau să cerșească pe străzile capitalei Poloniei, Varșovia. Potrivit serviciului de presă de la Ministerul de Interne, citat de Basa Press, un cuplu din Orhei ar fi traficat și copii cu vârste de un an până la 12 ani din familii sărace. La Cupa Mondială de Fotbal din Germania au fost programate astăzi 3 partide. În primul meci dintre Coreea de Sud și Togo, disputat la Frankfurt, sudcoreenii au învins cu 2-1. La Stuttgart, Franța, fostă campioană mondială, a fost ținută în șah de echipa Elveției într-un meci încheiat fără goluri. Și în meciul vedetă al serii, peste mai puțin de oră, Brazilia, de 5 ori campioană a lumii, va juca împotriva Croației la Berlin.
Mulțumesc, Mircea Țicudean.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit raportului organizației non-guvernamentale Freedom House Națiune în Tranziție, dat publicității în urmă cu câteva ore, Republica Moldova este considerată o țară parțial liberă. Capitolul despre Moldova este semnat de analiștii Nicu Popescu și George Dura și sunt luate în considerație evoluțiile democratice ale țării în domenii precum procesul electoral, evoluția societății civile, independența mediilor de informare, independența justiției, modul de guvernare locală și centrală și corupția.
Scorul cel mai bun este 1 și cel mai slab 7. Moldova are anul acesta scorul de 4,96 față de 5,07 anul trecut. Privind comparativ scorurile la fiecare categorie înregistrate de Moldova în 2006 față de 2004, vom remarca un anume progres la câteva categorii, printre care procesul electoral, reforma justiției și independența justiției și combaterea corupției. Situația este la fel ca în anul trecut, cu un scor de 5 puncte la independența mediilor de informare și la guvernarea locală și cea națională, cu scorul de 5,75.
Dar ca să rămânem în zona comparațiilor, să spunem că, potrivit Freedom House și scorurile pe care această organizație le dă pentru evoluțiile democratice într-o țară, în 1999, scorurile pentru Moldova erau ceva mai bune decât anul trecut.
Astfel, în 1999, procesul electoral era notat cu 3,25, acum are 3,75. Societatea civilă avea 3,75, acum are 4. Independența mediilor de informare obținea nota 4, acum are cu un punct mai jos, adică 5. Care este capitolul cel mai important care contează în evaluarea performanțelor democratice ale unei țări și care este acesta pentru Moldova? Este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o lui Gheorghe Dura, unul din autorii studiului.
În engleză aș spune rule of law, deci statul de drept. Și acolo m-aș referi la National Democratic Governance și la Judicial Framework. În justiție, legile sunt foarte liberale, se respectă în legi, deci nu necesar în practică, dar măcar în legi și în Constituție se respectă drepturile omului și așa mai departe. Acum, în practică e altceva. În practică e deficient sistemul judiciar în Moldova, deși și acolo s-au făcut anumite progrese mai mici, dar totuși s-au făcut în ultimii ani sau în ultimul an.
Dar totuși a rămas presiunea celor 40.000 de dosare nerezolvate.
Da, cum am și scris în raport. Deci avem dosarele, avem nu sunt destui bani atribuiți în domeniul justiției. Prea mulți moldoveni mai merg la Curtea de Justiție de drepturile omului la Strasbourg. Independența justiției este, nu putem vorbi despre o independență 100%. Mai există tortura din când în când și așa mai departe. Deci situația nu e ideală.
E evident că la Chișinău se vor auzi din nou voci că nu este foarte obiectivă această apreciere, că lucrurile s-au mișcat și această informație vine cu întârziere când deja s-au înregistrat progrese.
Raportul încearcă să fie obiectiv, dar nu putem acoperi toate elementele care s-au întâmplat într-un an. Deci încercăm să luăm cele mai reprezentative și să fim cât putem mai obiectivi. Dar în același timp, când se văd progrese, trebuie și ele încurajate, nu putem turna să fim pesimiști. Cred că raportul ăsta, în comparație cu raportul anilor trecuți, e mai pozitiv. S-au văzut o anumită îmbunătățire a situației în mai multe domenii, precum corupția. În practică, poate nu e atât de vizibil, dar când se vede, când ne uităm la acțiunile și la percepția oamenilor, se vede o anumită îmbunătățire.
George Dura, cercetător la Centrul pentru Studii Politice Europene de la Bruxelles, unul din autorii capitolului despre Moldova în raportul Națiuni în Tranziție al organizației non-guvernamentale Freedom House, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Europa Liberă l-a întrebat și pe celălalt autor al capitolului, analistul Nicu Popescu, cercetător la Institutul pentru o Societate Deschisă, despre evoluțiile care au făcut să se înregistreze cele câteva progrese în Moldova și care ar fi, în opinia sa, explicația pentru ceea ce scrie în raport, cităm, democrația la nivel local rămâne cea mai slabă verigă în tranziția Moldovei. Nicu Popescu.
Parțial un rateu, dar parțial o realizare a Moldovei este că, după independență, Moldova nu s-a putut consolida drept un stat care un stat reformator și europenizant, pentru că nu a existat un consens politic pentru europenizarea Moldovei. Totodată este și o anumită realizare faptul că în Moldova nu s-a ajuns niciodată la tipul de autoritarism deschis pe care l-am observat în cazul lui Ševarnadze, Kuchma, ca să nu mai menționez statele din Asia Centrală sau Azerbaijanul. În Moldova nu s-au ucis jurnaliști așa cum s-a întâmplat în Ucraina, și în Moldova opoziția nu a fost bătută în stradă așa cum se întâmplă în Armenia, Azerbaijan sau Federația Rusă. Deci este o realizare care trebuie punctată. În același timp trebuie să ne dăm seama că nu mai putem ajunge foarte departe cu simpla realizare că în Moldova nu s-a degradat situația atât de mult și că anume astăzi Moldova stă în fața unei răscruci în care fie reformele democratice se accelerează, fie Moldova va rămâne parte din acest spațiu post-sovietic care nu are un viitor european. Și în cazul Republicii Moldova, fără doar și poate, una din problemele cheie este lipsa unei opoziții credibile și viabile. Bineînțeles, nici guvernul Republicii Moldova nu pare a fi foarte deschis pentru a sprijini dezvoltarea unei democrații moderne cu o opoziție funcțională, însă este în mare parte și greșeala opoziției, pentru că aceasta este în mare parte responsabilă de starea în care se află.
Analistul politic Nicu Popescu de la Institutul pentru o Societate Deschisă și editor al publicației electronice eurojurnal.org.
Raportul Freedom House ia în considerație și corupția dintr-o țară și la acest paragraf se arată că în 2005 guvernul moldovean a făcut eforturi în combaterea acestui fenomen. Despre efectele corupției asupra economiei a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul economic Valeriu Prohnitski.
În primul rând, moldovenii au moștenit o anumită atitudine față de stat și această atitudine s-a format încă în perioada sovietică. Cetățenii nu sunt depriși să aibă încredere în stat, în funcționarii publici, în nimic ce este asociat cu statul. Anume, această lipsă de încredere este probabil primul factor care stimulează comportamentele corupte. În al doilea rând, Moldova este o țară săracă și funcționarii publici primesc salarii foarte mici. Având aceste salarii foarte mici pe de o parte, pe de altă parte având competențe foarte mari și o responsabilitate publică destul de redusă, evident că ei sunt plasați în poziția în care sunt într-un fel încurajați să facă propuneri corupte. În al treilea rând, este lipsa libertății economice, prezența covârșitoare a statului în mai multe domenii, în primul rând în viața economică. Și atunci când lipsește libertatea economică, nu ne putem aștepta la alte comportamente decât la cele corupte, deoarece întreprinzătorii oricum adoptă orice instrumente. În plus, Moldova este o țară mică, este o țară cu o înaltă densitate a populației rurale, legăturile de rugădenie sunt foarte frecvent întâlnite, evident că aceste legături de rugădenie încă o dată stimulează comportamentele corupte.
Alte rapoarte confirmă această stare de lucruri?
Pe lângă raportul Freedom House sunt și alte câteva rapoarte care sunt făcute pe plan internațional și care confirmă în linii mari faptul că Moldova este o țară destul de coruptă. Este vorba în primul rând de Transparency International, pe analizele cărora se bazează chiar și Freedom House. În plus, pe plan internațional mai sunt făcute câteva asemenea cercetări, una dintre cele mai cunoscute fiind un sondaj realizat de Banca Mondială, cunoscut sub acronimul englez BIPS. În acest sondaj sunt evaluate părerile businessmanilor din țara respectivă vis-a-vis de cadrul de afaceri în general și în ultimele câteva rapoarte de acest gen, deși se observă o anumită îmbunătățire a situației, oricum businessmanii consideră în continuare că în Moldova majoritatea aranjamentelor economice sunt corupte. și anume sfera reglementării afacerilor este un sector deosebit de corupt, deoarece însuși acest sistem este foarte birocratizat, pe de o parte, pe de altă parte lipsește transparența.
În care sectoare anume corupția erodează cel mai mult economia, societatea?
O sumedenie de servicii publice sunt corupte. Știm cu toții că fără mită unui medic sau uneori chiar și unei surori medicale nu ne putem aștepta la prestarea unor servicii de sănătate bune. Studenții de foarte multe ori declară că, practic, în toate instituțiile superioare de învățământ de stat și private, acest fenomen este pe larg răspândit. Notele se cumpără și pentru fiecare notă există o anumită taxă. Foarte corupt rămâne în percepția businessmanilor VAMA, poliția rutieră. Acestea ar fi serviciile cele mai expuse corupției.
Analistul economic de la Chișinău, Valeriu Prohnițchi, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Organizația americană Freedom House publică anual studiul Națiunile în tranziție, care include 29 de țări și regiuni separatiste din Europa Centrală și Asia Centrală. La fel ca și în cazul Republicii Moldova, studiul din acest an constată o îmbunătățire a situației în Ucraina. Pe scara de 7 puncte, Ucraina a crescut cu jumătate de punct. Studiul Freedom House spune că Ucraina se mai află încă sub semnul Revoluției Portocalii și că de pe urma schimbării de regim cel mai mult a avut de câștigat presa. În anul 2005, cuprins în studiu, nu a fost depistat niciun caz de cenzură sau de presiune asupra presei. Dar Ucraina mai are multe de făcut pentru combaterea corupției, independența justiției și în administrația locală. În toate aceste domenii, situația a rămas neschimbată față de anul precedent. În ceea ce privește România, cealaltă țară vecină a Republicii Moldova, raportul Freedom House spune că evoluțiile de acolo au la bază o motivație puternică: dorința României să intre la timp în Uniunea Europeană. În 2005, România s-a concentrat pe punerea în practică a reformelor făcute cu gândul la aderare. Justiția, de exemplu, spune raportul Freedom House, a devenit de facto independentă, acum de puterea politică. În fiecare an, studiul Freedom House se concentrează pe anumite teme și anumite țări. Anul acesta el pune în lumină situația din Kazahstan, Turkmenistan, Azerbaidjan și Rusia, pentru că în aceste patru țări bogate în resurse naturale, democrația, spune studiul, se află în declin. În timp ce ele își sporesc puterea economică pe baza resurselor energetice, calitatea guvernării scade, se înrăutățește situația libertății presei și justiției, iar corupția este înfloritoare. Toate din cauza unor instituții slab dezvoltate. Redactorul principal al raportului, Janet Göring, spune că liderii acestor țări par a nu înțelege că pot împușca doi iepuri deodată, că ridicând nivelul de responsabilitate al autorităților pot îmbunătăți și nivelul de trai al populației. În loc de aceasta, ei profită de prețurile mari la energie și construiesc regimuri autoritare care nu răspund în fața propriilor cetățeni și nu se bucură de încredere pe arena internațională. Anul acesta, toate cele patru țări au primit note mai mici decât anul trecut. Kazahstanul și Turkmenistanul sunt foarte aproape de limita negativă pe scara de 7 puncte aplicată de Freedom House. Azerbaidjanul are o notă mai mare în comparație cu cei doi vecini ai săi de dincolo de Marea Caspică, dar democrația a degradat și aici, puterea concentrându-se tot mai mult în mâinile președintelui Ilham Aliyev, în timp ce în Rusia președintele Vladimir Putin capătă un control din ce în ce mai mare asupra vieții politice, iar organizațiile non-guvernamentale au ajuns, în cuvintele raportului, la o distrugere aproape totală. Suntem cât se poate de îngrijorați în legătură cu Rusia, spune Kristi Evanson, directoarea Oficiului Regional al Freedom House de la Budapesta, oficiu care coordonează elaborarea studiului Națiuni în Tranziție. Datorită resurselor energetice ale Rusiei, continuă Kristi Evanson, situația economică se îmbunătățește, dar instituțiile politice devin din ce în ce mai fragile. Cum explică autorii studiului Freedom House faptul că democrația este în declin acolo unde situația economică devine tot mai bună? Cu cât mai mulți bani are guvernul, cu atât îi este mai ușor să se îndrepte pe o cale autoritară, fără a trezi nemulțumirea populației, spune Kristi Evanson. În Rusia, Kazahstan și Azerbaidjan, nivelul de trai continuă să crească, deci așteptările populației au fost satisfăcute, cel puțin pe termen scurt. Dar Kristi Evanson crede că acest pact social ar putea să fie periclitat pe măsură ce profiturile de pe urma vânzărilor de energie se vor concentra tot mai mult în mâinile elitelor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se află de ieri în Republica Moldova vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, deputatul finlandez Kimmo Kiljunen, într-o vizită de documentare înainte de reuniunea adunării parlamentare a OSCE de luna viitoare, când se presupune că va fi adoptată o rezoluție în legătură cu situația din Transnistria. Într-o declarație făcută în exclusivitate postului nostru de radio, înainte de a veni la Chișinău, Kimmo Kiljunen anunța premizele pe care le vede pentru rezolvarea crizei transnistrene.
Premiza cea mai importantă este respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În al doilea rând, pentru Transnistria trebuie să fie găsit un statut special în interiorul Moldovei. În al treilea rând, trebuie să existe niște garanții internaționale pentru acest proces și atunci când spun garanții internaționale, mă refer, bineînțeles, la OSCE. Și în rândul al patrulea, trebuie, desigur, să fie respectate deciziile OSCE de la Istanbul, unde există foarte clar specificat că trupele militare ruse trebuie să fie retrase din Transnistria.
Deputatul finlandez Kimmo Kiljunen, într-o declarație făcută înainte de sosirea sa la Chișinău. Astăzi el s-a întâlnit cu parlamentari și cu președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, iar mâine se va afla la Tiraspol pentru discuții cu autoritățile autoproclamate republici nistrene. Ce au discutat parlamentarii de la Chișinău cu vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, a căutat să afle Sergiu Praporșcic.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politica Externă, deputatul comunist Sergiu Stati, a declarat Europei Libere că a încercat să identifice cu Kimmo Kiljunen, șeful grupului pentru Republica Moldova, adunării parlamentare a OSCE, o soluție de compromis asupra proiectului de rezoluție privind reglementarea conflictului transnistrean. Rezoluție care urmează să fie adoptată la sesiunea adunării parlamentare a OSCE, ce va avea loc în perioada 3-7 iulie la Bruxelles. Anul trecut, adunarea parlamentară a OSCE nu a adoptat un asemenea document, pentru că pozițiile pe care s-au situat delegația legislativului moldovean și grupul OSCE pentru Republica Moldova au fost diametral opuse. Sergiu Stati.
Într-adevăr, deci anul trecut, în acest sens, am avut ceva divergențe care s-au soldat cu înaintarea două proiecte, deci unul grupul pentru Republica Moldova și respectiva delegația noastră, adunarea parlamentară. Acum situația s-a schimbat, eu cred că au tras niște concluzii și cei de la adunarea parlamentară, adică grupul respectiv pentru Republica Moldova, și sperăm la cei că în această sesiune vom ieși cu un proiect comun.
L-am întrebat pe Sergiu Stati dacă acest proiect comun va porni de la teoria celor 3D.
Deja am avut astăzi negocieri cu ei. Ei au acceptat deja deci formula respectivă, deci reieșind din prevederile, în primul rând, al legii care a fost adoptată în vara anul trecut în Parlament și respectiv din planul lui Iușcencu. Adică deja delegația pentru Republica Moldova, adunării parlamentare, a acceptat acest lucru, inclusiv și respectarea de către Federația Rusă a angajamentelor de la Istanbul.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, creștin-democratul Ștefan Secăreanu, care este și membru al delegației legislativului moldovean la adunarea parlamentară a OSCE, a pus la îndoială sinceritatea intențiilor lui Kimmo Kiljunen de a adopta un proiect de rezoluție OSCE ce ar corespunde intereselor statului moldovean. Din aceste considerente, reprezentantul fracțiunii creștin-democrate a respins oferta de a se întâlni cu Kimmo Kiljunen.
Cred că domnul Kiljunen încearcă cumva să ne ducă de nas, ca așa anul trecut, și să elaboreze un document, probabil, în detrimentul intereselor noastre naționale. Nu prea nutresc mare poftă pentru întâlnirii cu dumnealui, pentru că anul trecut am declarat-o sincer în fața ziariștilor că domnul Kiljunen este cel care a acționat împotriva intereselor naționale ale Republicii Moldova, acolo unde este vorba de soluționarea corectă și durabilă în interesul țării noastre și al poporului ei a problemei transnistrene.
L-am întrebat pe vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Ștefan Secăreanu, de ce consideră că poziția exprimată anul trecut de Kimmo Kiljunen ar fi contrară intereselor Republicii Moldova.
Pentru că proiectul de rezoluție propus de domnul Kiljunen în colaborare cu Moscova și cu Smirnov erau în contradicție cu interesele noastre. Noi spuneam că alegerile în Transnistria trebuie să se întâmple doar după demilitarizarea sau îndeplinirea celor 3D, după retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Dumnealui avea un alt punct de vedere, deci întorcea lucrurile cu capul în sus. Punea mai întâi alegerile și, în general, despre retragerea armamentului nu avea mare obiecții în acest sens.
Tot astăzi cu Kimmo Kiljunen s-a întâlnit și președintele legislativului moldovean Marian Lupu. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Presă al Parlamentului, Marian Lupu și-a exprimat speranța că, citez, vizita lui Chiliunen va permite coordonarea pozițiilor țării noastre și a grupului adunării parlamentare al OSCE pentru Republica Moldova în ajunul reuniunii de la Bruxelles și se va finaliza cu elaborarea unui proiect comun de rezoluție constructiv și obiectiv cu privire la procesul de reglementare a diferendului transnistrean. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Kimmo Kiljunen menționa, așa cum ați auzit, că una din principalele premize ale soluționării conflictului transnistrian este retragerea trupelor militare ruse și transformarea actualului contingent militar de menținere a păcii într-o misiune multinațională de pacificare cu mandat internațional. Discuțiile recente asupra acestui subiect, inclusiv cele de la ultima ședință a Consiliului Permanent al OSCE, au provocat reacții dure din partea oficialităților ruse, inclusiv din partea ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov, care a declarat că Moscova nu intenționează să-și retragă trupele din Moldova până la soluționarea politică a diferendului transnistrian. Ce spun experții despre această nouă evoluție? Radu Benea a stat de vorbă cu experți de la Moscova, Kiev și Chișinău.
Analistul politic Vadim Dubnov de la ziarul moscovit Novaya Vremea consideră că tonalitatea tot mai dură a Kremlinului în ce privește păstrarea trupelor sale militare în Transnistria sau în alte regiuni de conflict din fosta URSS ar fi determinată mai curând de rațiuni de ordin intern decât de politica externă. Pentru că, în opinia expertului, de la reuniunea OSCE de la Istanbul din 1999 și până în prezent, poziția Moscovei nu s-a schimbat, cu excepția unui singur lucru. Rusia nu se mai obosește astăzi să inventeze motive ca să justifice prezența sa militară în aceste regiuni.
Toate discuțiile lansate la Moscova cum că referendumul privind independența Muntenegrului sau precedentul Kosovo ar trebui aplicate Transnistriei, sau că deciziile de la Istanbul privind retragerea trupelor nu mai reprezintă o dogmă, toate aceste discuții nu sunt decât o retorică pe care Kremlinul a preluat-o din sfera tehnologiilor politice și care nu cred că vor avea o finalitate practică. Ce se poate întâmpla însă la modul practic, în opinia mea, este că Moscova pur și simplu va îngheța relațiile cu Moldova, Georgia și Ucraina, mai târziu poate și cu Azerbaidjanul, așa cum a procedat la începutul anilor 90 cu țările baltice. Rusia va continua să facă multă zarvă din nimic, pentru că există și un context pentru asta. Moscova deține președinția grupului celor 8 și în Consiliul Europei și de aceea va continua să-și sublinieze importanța. Dar o va face nu pentru Europa, ci numai pentru proprii săi cetățeni, care au o problemă. Foarte curând vor trebui să-și aleagă președintele țării. Cred că lucrurile trebuie privite în acest context și nu trebuie dramatizate prin prisma reglementării conflictelor.
Este puțin probabil însă ca sprijinul tot mai nedisimulat al Moscovei pentru așa numitele republici nerecunoscute din Moldova și Georgia, ca și pentru anumite mișcări secesioniste din Ucraina, să conducă la o nouă paradă a suveranităților în fostul spațiu sovietic, consideră un alt expert, directorul Centrului Analitic Sozium de la Kiev, Oleksii Plotnikov. Altceva este însă, în opinia expertului, în ce măsură Moldova și Georgia vor fi capabile să-și construiască noi relații economice cu Rusia.
În principiu, Rusia ar putea să-și reducă sau chiar să renunțe la influența sa politică și prezența militară în aceste regiuni, dar ca răspuns va înainta condiții economice foarte dure, începând cu prețul la resursele energetice și terminând cu regimul comercial, lucruri care se vor răsfrânge foarte dureros asupra acestor țări și chiar ar putea să fie peste puterile lor.
Directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, Nicolae Chirtoacă, este de părere însă că în cazul în care statele membre ale Organizației Opțiunii pentru Democrație, printre care și Republica Moldova, își vor promova insistent și cu fermitate poziția care este sprijinită și de partenerii lor, Uniunea Europeană și Statele Unite, în acest caz Rusia ar putea în cele din urmă să accepte retragerea sa militară.
Evacuarea necondiționată, în termeni restrânși, a contingentelor militare a Federației Ruse poate avea loc atunci când Putin și echipa își vor da seama de prețurile politice enorme pe care această țară le va plăti dacă nu se va conforma la deciziile forumurilor internaționale, mai ales acum în ajunul summitului G8 la Sankt Petersburg.
În opinia lui Nicolae Chirtoacă, situația în care astăzi Rusia s-a pomenit în poziție de singur apărător al regimului de la Tiraspol ar avea și anumite avantaje pentru Moldova, care dau speranța că o soluție finală a conflictului transnistrian va fi totuși găsită. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În regiunea separatistă a Georgiei, Abhazia, are loc astăzi și mâine o reuniune a liderilor din regiunile secesioniste din Moldova și Georgia. Participă liderul din Abhazia, Serghei Bagapș, cel din Osetia de Sud, Eduard Cocoiti și Igor Smirnov de la Tiraspol. Potrivit presei rusești, cei trei au discutat mai multe probleme de interes comun, cum ar fi relația cu Moscova, pe de o parte, iar pe de altă parte, cea cu Tbilisi și Chișinăul. Colaborarea în domeniul militar, efortul îndreptat spre recunoașterea independenței celor trei republici secesioniste și chiar oficializarea unei alianțe diplomatice. Bagapș, Cocoiti și Smirnov urmează să mai semneze